Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәбиб Гафар. Әгәр дә Татарстанның үз рекордлар китабы булса, республикабызның халык артисты, җырчы буларак та, композитор буларак та, татар халкының иң танылган сәнгатькәрләренең бер сүзе Фәр Хәйретдинов анда исемлекнең иң югары баскычларында теркәлер иде шәт. Уйлап кына карагыз, Зөфәрнең үзе һәм татар җырчылары тарафыннан яратып башкарылган һәм тамашачы тарафыннан алкышлап каршы алынган 700-дән артык җыры бар. Әгәр дә совет чорындагы шикелле халык арасында инструменталь әсәрләр, пьесалар бүген дә популяр булса, төрле ансамбльләрнең, оркестрларның җитәкчеләре аның җырларыннан яки шул җырларының темалары буенча күңелләргә җиңел үтеп керә торган гаҗәеп матур әсәрләр тудырырлар иде. Чөнки аның күпчелек җырлары бер яктан үтә дә гадилеге, икенче яктан күңелләргә тиз һәм бик тирән үтеп керү сәләтенә ияле белән беренче тыңлаудан ук истә кала торган булды. Без үткән атна тапшыруында Зөфәрнең гаҗәеп бер иҗат үзенчәлеге хакында фикер йөртеп алган идек. Ул музыка авторы буларак кына түгел, ә шигырьләрнең дә җырның тәсирлегенә, эчтәлек киңлегенә һәм тирәнлегенә йогынты ясый белә торган дәрәҗәгә ирешүенә үз өлешен кертә белә торган. Шул рәвешле сүз авторларының русча иттереп әйтсәк, гәрчә кабатлау булып яңгыраса да, соавторларының берсенә әйләнә белү зирәклегенә ирешү югарылыгына күтәрелгән чын иҗатчы. Бу җәһәттән мин яңадан үземә әйләнеп кайтырга мәҗбүрмен. Чөнки үзенең җырлар иҗат итү чорында ул миңа һәр даим шигырьләр сорап мөрәҗәгать итә торган булды. Мин аларны күп язмыйм, әмма ләкин минем күңел кузгалган мәлемне ул ничектер туйымлый белә иде шикелле. Һәм менә шул чорда аның иҗади ихтыяҗы таләп иткән шигырем табыла иде. Шундыйларның берсе һәм гади генә шигырьдән матур дуэтка әйләнеп киткән бер җырны тыңлап карыйк әле. Ул мәхәббәтнең миндә яртысы дип атала.
Өнеп буе үзгәләнде балбал. Сайрый-сайрый парын эзләде. Алдан талап булып табалмаган. Ошып китте аннан түзмәде. назлы тілі екен.
Сен бар еме барлық яқтысы.
Сен сүйінің назлы тілі екен.
Сен бар еме барлық яқтысы.
Сені бар еме барлық яқтысы.
Татарстанның рекордлар китабы деген сөзлер білен башлаған еді бұл тапшыруымызды. Анда Зүфәр Хайретдинов ижатының тағын бір яғы білен ең юғары басқышларда тіркәлер едіфет. Улда болса, 80-ші илларының ақырларында жыршы боларақта, композитор боларақта башланып кеткен кейң популярлығының бүгінге қадар дәуім етуі білен, һәм әлі ұл популярлықның тағын көп илларға сузылашағы білен. Нәрсә йөртә һәм тотасың иҗатчыны популярлык дулкынының иң югары ноктасында. Бүгенге әңгәмәбездә дә без Татарстанның халык артисты Зүфәр Хайретдинов белән шул нишкәлекләрнең, шул үзенчәлекләрнең әле кайберләре хакында гына фикер алышырга өлгөрәбез. Әгәр дә инде минем күңелемдә һәм сездә дә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз җавабы табылып булмый торган сораулар калса, алар хакында киләчәк сорашуларыбызда иркенләп сөйләшербез.
Зүфәр, сезнең иҗат башлаганча ул Татарстан да гаҗәеп кызыклышак дип хәтерлим мин аны. Мин әле сезнең консерваториядә укып йөргән чакларыгызны белән бу вакытта мин Татарстан радиосында эшли башлаган чагым. Тулай торакларыгызда бүлмәләрдә дә сөйләшеп утырган бар, ул вакытта ук тапшыру ясый башлаган бар, ул вакытта ук Марсель Иванов, син, Асаф хәтерлимдә бергәләп сөйләшеп утырган идек. Үзешчән сәнгатьнең гаҗәеп күтәрелеш чорлары юл. Шул исәптән. Син үзеңнең иҗатның кисәк актилсашы китүен шушы республикада халыкта шушындый ниндидер бер җырга, моңга ихтияҗ икәнен аңламыйсыңмы? Үзеңә күз алдына китерә алмыйсыңмы син аны? Менә шул сәбәп булган, шул этәргеч булган дип.
Син инде рәкыйп 80-нче елларның ахырын исәп кытасың.
Әйе.
Шуннан да беренчедән бу бит гомумән безнең элеккеге СССРның менә шушы таркалып халыкның милли аңы уянуы һәм инде менә шушы безнең үткәнебез тарих турында уйлап караулар кешеләрне бик нык селкетеп җибәрде. Гади кешеңә түгел, әлбәттә, күбрәк менә шушы сәнгать өлкәсендә булган кешеләрне. Минем мәсәлән, үземне иң беренче язган җырда бит, менә нәкъ шушы үзебезнең үткәннәргә борылып карап, эх, нәрсә безнең турында дип Болгар кызы дигән җыр иде бит. Безгә бер кем сөйләмидер. Кемнәр без каян чыккан? Әлбәттә, без тик тарихларда укыган идек инде. Бөек Болгар җире булган шундан безнең борынгы бабаларыбыз дип. Әмма менә шушы милли хәрәкәтнең көчәеп китүе безнең борынгы бабаларыбызга ныклап торып борылып карап, аларны өйрәнүебез, аларның турында бүгенге көндә дә һаман да үзебезнең иҗатыбызга кертәсе килү дигән көч яшәп, менә шушы беренче җырым да әйтәм шушы нәкъ шушы тормышта булган зур үзгәрешләр аркасында. Һәм инде әлбәттә алайга түгел 80-нче елларның ахыры демократия башланып китүендә башы битенде. Беренчедән. Ни өчен дисәгез, элекке безнең үтешчә сәнгать бар иде ул, әмма бер кайчан да менә шушы үтешчә сәнгать чигеннән узып китә алмыйдыр. Нинди генә үтешчә сәнгатьтә көчле кешеләр булмаса да, җырчылар анда башка төрле жанрларда иҗат итә.
Композиторлар да менә Зиннур Гыйбадуллиннар да алар инде кимсетелеп җыру дип әйтәм, үз эшчәннәр.
Әлбәттә, нинди генә синең көчле җырларың булмаса, аларны берсендә алмадылар, язучылар берлегенә дә, композиторлар берлегенә алмадылар. Мәрхүм Сарап Асадыкова и безнең иң җыр язучы Али Хабис дип әйтсәк без дә була. Аны булып, аны композиторлар берлегенә әгъзайтып алмадылар. Ә 80-нче еллар ахырында анда битендә килеп чыкты Салават. Салаватка менә төп шулай бер интервьюда әйткән идем. Нәкъ вакытында килеп чыкты. Безнең әгәрдә ул теге худсоветларның елиятисына эләккән булса, аны турап аткан булыр иде ул худсовет. Менә Аллага шөкер демократия шундый җырчыларыбызны, Салават кебек җырчыларыбызны чыгарга һәм аннан да башка яңадан яңа җырчыларыбыз чыгарга зур тәрбиеш булды.
Салават турында бер фикер әйтсәм килешерсең микән, юк микән? Менә чыннан да аның чыгуын гаҗәеп дәрәҗәдә күзәтеп бардык без. Һәм аны тәнкыйтьчеләр дә күзәтеп барды. Иң зур композиторлар, иң зур җырчылар күпме генә түбәнсетмәде. Әмма ләкин ул килде дә Халескар Камал театрында концерт куеп китте. Килде дә концерт куеп китте. Шуларның берсенә дә җавап бирмәде, бары тик концертлары белән генә җавап бирде. Менә мин Салаватның әле ниндидер бер казанышы дип әйтим мен, ниндидер бер кешелеклелеге дип әйтимме, берсе белән дә сүз тартышып, кычкырышып, матбугат аша бәхәскә кермәде. Һәм Шушылай битерлеп келген күп кишиләрне үзенең концертларында соңыннан эшләтте дә. Менә шушындый хикмәт булды. Менә шуңа күрә ул әле демократиясен шул чордысын кишене тәрбияләй торган аерым бер чорда булган әле улаймы? Жаңа кеше алып килә торган чор.
Шулай, Салаватның бу беренчене акыллылыгы, чөнки кеше белән әрәтләшеп син барыбер артык нәрсә испат итә алмыйсың. Ул үзенең бүтән әйтергә теләгәнне эше белән испат итте. Һәм әкрен генә чыннан дөрес, бик күп кешеләр аны күпме генә яратмыйча шәйнәп, әкренләп кызыгы эшенә булса барып килим әле концертына дип барып килгән беренче мәртәбә барып килеп, ул аны тузагына эләгәләр дигән Салаватның чыннан да инде бер генә түгел, насоңалар аның тузагына эләгеп түгел, аның фанатына әйләнә була торганнар. Аны кешеләр мин шапты белән.
Бу бит Салаваттан түгел, ул халык таләп иткән нәрсә бу?
Халыкның таләп иткәне генә түгел, халыкның кадәри ихтиҗы.
Дөрес. Чөнки без күпме генә тырышсак та, әгәр дә без халыкка кирәк түгел икән, без бары бер кашанда үзебезне испатлый алмыйбыз. Бары тик халык бәя бирә. Ни әйтсәң дә, менә сиңа җәлләп кенә концерттан килдем, мескен мен җырлап йөри будагы дип кенә килми бит ул. Яратмасал килмәс ие. Менә бүген көндә дә безнең соңгы вакытта бик күп яңа кешеләр, яңа яшьләр, яңа җырчылар килде сәхнә безгә. Шулай ук күпләре каршылыклы фикерләр тудыралар. Мин яңадан әйтәрәм. Әгәр дә кеше үз ихтияры белән килеп акча төләп бу концертны карый икән, һәм аны карап кату оныңа яңадан киләсе елны килә икән, димәк бу юкка түгел. Димәк аның иҗаты, бу яңа килгән иҗат кешесенең иҗаты халыкка кирәк дигән сүз. Инде генә моңлы җырлама, без бит инде татар халкы моңлы дибез, моң ярата дибез, әмма бит инде гел моңланып кына халыкны бөтенләй җылатырга ярамый. Халыкка кирәк күңел ташлап бергә. Менә шуңа күрә мин төрле җырчыларның бүгенге көндә иҗатта сәхнәдә булулары, төрле жанрда иҗат итүләре мине сөендерә генә. Әгәр дә халык үзенә кирәкне ала алмаса, татар телендә концертка бармый беренчедән, икенче барса бара инде ул урыс концерттан шушы аларга. Бу тел югалту өчен бер сәбәпче булып тора.
Бер нәрсәгә игътибар итәсез киләмен, ул да булса менә җыр язучының, композиторның роле шушы җырның тууында. Шул турда сөйләшеп аласы килә берничә фикер генә. Композитор ул шундый кеше дип саныйм мин. Ул кайбер сыракларда бер җыры белән җырчыны җырчы итә, кайбер сыракларда меңнче шигырь язып җырган кешене бер җыры аркылы шагыйр итә. Менә бу тылсымлы көч аның нигезе нәрсә дип уйлыйсың син? Аның нигезе композитор гынамы, аның нигезе шагыйр теге шигырь авторы дамы, аның нигезе нәрсә?
Беренчедән әреп композитор кешедә мин әйтер идем, иң зур җаваплылык ятырга тиеш. Чөнки композитор кеше ул бит шигырьне сайлап ала. Аның интеллекты көчле булмаса, аның фикере көчле булмаса, җыр язмый. Менә шуңа күрә мин теләр идем, һәрбер каләм алып җыр язарга теләгән композиторларны алар зинһар өчен игътибар итсеннәр җырның әлбәттә беренчесе яктан ул нинди поэзия буенча аның дәрәҗәсе. Чөнки дөрес әйттең син. Менә шушы җыр язучы композитор ул өч тиенлек шигырьне дә искиткеч җырга әйләндергән мөмкин. Һәм чыннан да менә шушы өч тиенлек шигырь язган кеше инде шагыйр булып күкрәк киеп йөрергә мөмкин. Менә мин Аллага шөкер дип әйтәм, үзем турында ни өчен дисәгез, мин кичкенәдән әдәбиятны яраттым. Татарча әдәбиятның А хәрефеннән Яга исемен барысында укып, шигырьятны барысында укып кына түгел, үзем дә каләм сөкетеп яккарган кеше. Шуңа күрә минем өчен поэзия дигән нәрсә ул буш сүз түгел. Аллага шөкер бәя бирә белдем. Мин һәрвакыт яңалык эзләдем поэзиядән. Чөнки
җыр авторлар ягыннан да, фикер ягыннан да,
чөнки җыр яза башласаң, кабатлысы килми бер фикерне. Яңа фикер рисе килә. Яңа фикер бит ул кызганча каршы менә безнең шундый көчле шагыйрьләребез булмаса карамастан, аларның шигырьләрен җырга салу бик кыен. Чөнки аны искитке зур тирән мәгънә философияда әҗер булырга тиеш ул кыска гына бер фикер матур дип әйтелгән булырга тиеш. Җырга кирәк нәрсә? Җырның
төп теләге.
Төп теләге, әйе, җырның теле. Ә менә бу бик күп кешегә андый нәрсә бирелми. Юкка гына безнең шундый бит инде бар исемнәр җырчы шагыйрь дигән. Җырчы шагыйрь. Мәсәлән, Гөлшатапа Зәйнәшева. Гөлшатапа ул күбрәк җыр текстларын язды. Чөнки ул шу кадәр белә, ни турында язырға, фикірде болсын, шығырда матур болсын, мені Гүлшат апада ескеткіш бар, онын нәрсе. Әмі бар бір Гүлшат апада шындай тұйымдау ұзыр болса да, мен Гүлшат апа бірін шаптығына біз тартқалашадыр, еп. Шықты бетемінде шанып шығырларын тапшырайды, әмі мен бар бір қай вақыт келіш алмайша Гүлшат апаның шығырларын ұзғатқа шақларда болды. Оның әлбетте бік ауырлық бірін көнедір, әмі көнедір. Чүнкі мен бетімде мен бәлік шуғына шығыр болсын оригинал, шығыр болсын мотор, жер болсын мотор. Чүнкі менің айтқаным да бар, шығыр болара ол мотор болуға мүмкін. Әмменің жерінің өзінің талаптары бар, өзінің законлары бар. Шуңа күрә қар бір нешік кіне бірінші формасында шығыр мотор болмасын, ол жерға айланғанда бәрібір өзгерген мүмкін.
Бейік күшілерінің сиғырларына жырлар язу қатлаулыдыр мұғайын. Чүнкі аларының сиғырлары бұлай да инду алар көмшуға көмел әдәби әсер, аңа инду құл тидірге жарамай.
Дұрыс, дұрыс. Міне бүтін құрыққанда шу бейді. Мәселен, іс кеткі сиғырлар бар. Мен бұл сиғырға күйесам, менен күлерлер деп ойлаған шықтарда болды. Шуңа көрі мен көбірек тұтынайдым белгілі болмаған авторларға. Мені фикірлі болған шығырларға, шынки аларына өзгеріп табыла, түзәтіп табыла, әйінді мені бейік шақырлар жазған шығырларының оның бетіне өтірінде өзгеріп ярамы енді. Жоңа көрі, оның ол шығыр боларақ бейік шығырын алар.
Аннарайын ұшағы көп мәдәрезеде сенің білән ижады ілімтеге кірерге тұрыша шылмысы да бар. Міне бар, бит, Ян Френкел, Расул Гамзатов, Журавли деген жырлары бар аларының. Ғажайып дәрежеде. Түп текста Расул Гамзатовның джигиты. Солдаты түгін. Джигиты. Ол тау халық үшін жазылған. Ол тау аларының ижаты, ол шултарлықтағына. Әмәлекен Ян Френкел, ол енді бүтін дүния кісі бет еврейлер аламызды. Бүтін дүния кісі сайып санайлар ішін, дейі мі? Оланы бүтін дүния башқаша көрген, әм, мәне шушы джигиты деген сөзіні солдаты білен алыстырған да, бүтін дүния үшін, мәне Израильде өтті, Холокост бойынша еске алу тантаналары. Бір жерінде да жырламайлар. Инглишия да жырламайлар, еврейшия да жырламайлар, журавлини жырлайлар. Міне хикмет нәрседе. Расул Гамзатовның фикерін өзгерттіре білген, һәм бұл ұшырақта композитор бит шиғырының ішкі күші арқылы өзінің музыкасын үстеп, әлі аның кім тарапынан башқарыларға тиешілігін, нинди тауыш білән башқарыларға тиешілігін біле тұрған түп жетекшіге әйләнә бит ул композитор.
Дұрыс. Чөнки қай вақыт бит қарайсың, шиғырның рамкасы тарақ бола. Мен шу рамканы сенің кеңейтесің келе. Мен Расул Гамзатов бұл жырақта өзінің көздігінен жазып, өзінің жерлігіне ижад еткен шығар бұл. Әйінді Френкел бұл жырына масштабын арттырып, оланың ішінен да оланың мәғінәсін шығырының ескеткіш тігіп, оға дегене бір-екі сөзіне өзгертіп, нендей зор масштабқа ие болған жыр. Нақ шушы нәрсе еске түсірді. Гүлшат апа білән бірге жазды, біз Қазансу деген жыр. Гүлшат апаның сөздері, әй Қазансу, Қазансу, яр бойларың ямансу, азатлық күткен халқымның көз яшлары тамған су деп. Бик мотор жыр, мені бик ұшады, бик тез күйін де жаздым. Гүлшат апа жылы-жылы тыңлады, қаян келе, әнім сенде мұндай мұңнар деп. Хәм мені Гүлшат апа шын айтып қойдым. Гүлшат апа, әйдем-әйдем, екі ғана сөзін өзгертейік. Ей Қазансу, Қазансу, яр бойларың ямансу, азатлық күткен халқымның көз яшлары тамған су деп түгіл, азатлық үшін халқымның қан яшлары тамған су. Бетем, чүнки біздің халық бет азатлық күтіп, елға бойында жылап қана отырмаған. Ол бет күрешкен де, жылаған да. Міне, екі ғана сөз өзгерді. Күткен деген сөз әйленді үшінге, көз яшлары деген сөз әйленді қан яшлары тамған су. Шул хәтле қаршы келгені Гүлшат апаны. Ей, енді мында қанлар кіртмәске еді енді дегілер бұлар келе, мен енді. Әмі бары бар, ойлана тұрғаш, Гүлшат апа, менің білән 100% келішіп, мұна біз бұл жерні фондта ол бүгінгі күнді нәкшілі сұқланы. Чүнкі біз бейт мында Қазансу яр бойында яшаған халықына, ол біздің татар халқына, бишіннан да жалақ халатып кәтуге, мәне азатлығын жоғалтқан да, ол жалақ қана отырар екені, кім аңды халықыны құрмет етсін? Шоңа көре, мәне, мен халқымыздан батыр етіп те, әлбетте мұңлы етіп те, жылға тасвир етіп келді.
Қазансу Yeah.
İcad devam etmesinden de ettim bir tane uzunçelikli yaşlar kiledi sahneye. Bana o uzunçelikli yaşlar kilgende sin alar nindi uylar nindi fikirler nindi beyelerin bilen karşı alasın. Bana ettin en sin tanalıkları var dedin. O tanalıklarga da bir tane kutlar bölümde cümle kursatırga gerek. Bilgili hazırge buğun yaşları alar diye biz kursatken yoga basılığa durmuyorlar. Ama lakin ahire tamamlanırsın üçün yoksa şuşurunda degen şekilde neşe gittirip bana alar bilen işlerge gerek deyip sanıyorsun sin.
Büyük köp келәләр яшьләр. Иңел юл эзләп килүчеләр дә байтак. Иңел акча эшләмәкче теләк белән киләләр. Кызганыч инде искиткеч тирән эшләрле җырларга ихтияҗ кимеде. Тизрәк күбесенә популяр булсы килә. Шырды-бырды шигырьләр. Һәм шушы шырды-бырды шигырьләргә шырды-бырды киләр яңгырый. Тиз ритмда гына, тиз генә халыкны кулчаптырып ялы алмакчы булалар.
Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз диләр. Үзләренә әле беренче тапкыр ишетү халыкның шул сиңа кушылып җырларга тиешеме? Ә менә кешеләр кушылып җырлый торган җырлар бетте. Бетеп бара.
Әйе, әйе, әйе. Менә шуңа күрә минем җирәгем мәлим бар шундан гына яңадан кабатлап әйтәм. Җыр язырга җөрият иткән композитор кеше халыкны ул иң төп тәрбияләүче шушы җырлыкәсендә. Беренчедән шигырьне усайлый, икенчедән шушы җырны язгач җырчыга тәкъдим итүче ул Демек аның шығыр ішінде, жыршы ішінде жауаплылығы ескеткіш жоқ деген сөз. Әлбетте мен бүтінде тәңкетлемеймін келген ешлеріні. Айтамыш ораларына ескеткішлер бар, біне бей көп кішілер Хурлай Фирдус Тимаевны. Мені мәселің бей кіші. Онында яңалық, ол жырларына өзі яза. Аның жырында іштәліксіз шығырлар жоқ. Мен аны шаққатам, міне ол еш бұны қарамастан бик нықты ұйымдай. Әлбетте бірінші шыққан жырлары бар, ғади ғана, әмі ол ғади болса бәрі халықшанлық бар. Имеш жыршы мені ел, тауышы ел, мен яңадан айтам. Әгер оның тауышы болмаса, аңа халық келмесе.
Концертіңде болдық пирамидада. Қонағың боларақ Фирдусте қатынасты. Аның жырлары дейсің, әйме? Композиторларының жырларында жырлай біле екен. Сенің бір жырыңнан инди театр ясап қойды.
Міне бе?
Әйме, сізген енді жыр керекмен ол?
Дүріс, дүріс, мені ол ескеткіштегі ұят
кісі. Біреуінің де алай тіріп башқарған
жыр. Дүріс, ең бірінші жазан жырлағын бірсі ол мені ме? Ай және бажан, аны бірінші башқарышысы Хамдынапа Темірғалиев айды. Хамдынапаның саны бек көп жыршыла башқарды. Әмі мені бір қашында, мені көргенде болмады. Бәлкі болмас та, мені Фирдус кіпі кетіп башқарғандарын сақынады.
Бая айттық бітер, келешекке бару жол турында. Бек тауған кеш, өткен жол ғана көрінмей, яхшы иттіріп, келешек барасы жолдар да көріне бітер, әйме қызықтырып тұралар алар. Міне ол қызықтырып тұра тұрған жол, андағы маяқлар, алар сенің туашақ жырларың, туашақ әсерлерің. Алар нендей болырға тиісті санайсың сен? Язылғандары шикелі матурларың ижат етіп болар деп ойлайсың ма? Сізне ижат кішілерін ол бек қорқыта тұрған әйбірдір ол бұған.
Дұрыс рақип, бұ ескеткіш орны сұрау. Әлбетте концертларымда әйткен болам қай бақыт. Әлі менің достар, ең мотор жырларым жазылмаған. Мен аналымызда жазармын әлі деп. Әмі іштен ғана ойлап қоям. Жазармын мекен менің дейді. Шынки міне көбірек артқа бұрылып қарайсың да, жазылған жырларын тыңдайсың да, қырын, неужели бұл жырларым мен жаздым мекен дейді. Олар шу халдар көңілге яқын ескеткіш, яхшы болып көрінелер. Ойлап қоям, бұлайты мен бүгінгі күнде жазалармын мекен, жоқ мекен деп. Шынки жылдар өткен сайын бит бәйені беру жеңілірек. Бүгінгі жазған жырға сен бәйе бере алмайсың. Шынки аңа уақыт бәйе бере. Әйне міне ұзғанда жазылған жырлар андағы әйне бәйе берілген. Онда міне бүгінгі күн енді сен көзлігінен шығып аларны қарасың екен, олар бүгін жырларын екен, олар бүгін еші екен. Демек бұлар жоғары дәрежеде болған жырлар деген сөз. Қызғаныш. Алда бек сүйінірлік нәрсе көрмеймін. Әмі менің білесің басқа сүйіндіре тұрған нәрселерім бар. Тұрмышта жырлаған төгілмейді. Менің мына жүрі дауамышы болған балаларым, ұнықларым менің үшін дүнияда бүгінгі күнде ең сүйініш нәрселер шулар.
Мен енді бұл сұрағына мақсус әзірлеп тұрамын. Композиторының, ғұмен ижат кісінің бітанің тыйлы болырға тиіс. Әгер да тыйл бұш болса, тоянырай бір болмаса, кісінің аның барыр елі күшілі болмай, нық болмай, ұмтылышылы болмай, шынки сені ойға таба әтіп жібере тұрған күш болырға тиіс. Ғайлә сенің ижатыңда ненде орын алып тұрды ол? Ғайлә сенің шушы басып тұра тұрған платформаны нешік нық тұтты?
24 яшьләр тирәсендә иң зур хыялым кеше була түгел иде, композитор була түгел иде, кем булса да була түгел иде. Иң зур хыялым минем үйләнеп, улымны туганын тилегәй. Иң зур хыялым, һәм мин шушы хыял белән мин үйләндем дә. Юкка гына әйтмәгәнә бездә менә шушы мәкалне. Ир кеше өчен өч нәрсә. Кас беренчесе малаем.
Бала тудыру мен.
Бәйе. Исалу.
Исалу. Агач утырту.
Үченчесе агач утырту. Агачтарны күп утырттыгын аны балачактан ук. Инені салдық Аллаға шүкір, абы білен ауылда ине екеу салдық, дебесен де ялған қылмас. Мен ашында да менің ішін мына бұл нәрсе ескеткіш зор орын алып тұрды. Шынки шундай ижат кішілері бар, өмір бойы яшылар яңсыздықта. Өмір бойы олардың бәлкім уақытта жетмейдер үйленірге, кеу башыра, башқа түрлі себеплері бардар. Мен бірді айталам, әмі менің ішін өмірім бойы түп нәрсе болып тұрды ғайлы. Шынки мына ғайлы сені аңдырған жамағатың болуы, сенің сүйініп, яратып, қарайтырған бағаларың болуы, әм бүгін күнді Аллаға шүкір шушы бағаларымның бағалары, ұнықларым болуы. Менің үшін ең зор бақыт міне шулар.
Сен ұнытқан болсаң, әгер мені, назлы жилдер тәбір кетер, шешлеріңнен сипап, еркелерде, Қарымна еске түшіріп, Ұнытмаған болсаң әгер мені, Келір болсаң бары кешегіп, Күтермін мен бәғірін, күтермін мен, Ұялғышларының барсын кешіріп, Ұнытмаған болсаң әгер мені,
көтәрмен мин бәгърем, көтәрмен мин, ялгызларның барсын кишере.
Бүнгә менә шулар. Танылган җырчы һәм композитор, Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйб Гафар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага сау булашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.